Asculți Amintiri Gustoase, podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești.
Salată de bif nu ai voie, că e cu ou.
Din curiozitate, poftă și dorință de recuperare. Vorbim la cald despre origini balcanice, incursiuni vestice și legături cu spațiul oriental. Alături de invitați echipați cu oale, tigăi, doctorate sau amintiri de mese copioase. Gazdă experimentată, Cosmin Dragomir, istoric culinar, cotrobăie prin cămări și bate coclauri după rețete și oameni de neuitat.
Sarmale ai voie!
Ovidiu Țigănuș, a.k.a. Bărbosu, îi povestește lui Cosmin Dragomir cum a ajuns la 800.000 de urmăritori pe TikTok și explică apoi cum își alege rețetele care l-au făcut celebru în social media.
Hai, lasă-mă să te ating, ting, 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 puțin cu sare.
Hai, vă rog, și la mai mari, mai băieți, fete. Astăzi, după cum v-ați dat seama, ne ocupăm de o lecuțică de legume. Pentru că nu-i așa, leguma preferată a românului e ceafa. Așa că facem o lecuțică de ceafă. Ceva super simplu, ingrediente puține, gust maxim, pac, pac. Mai întâi și la început, am pus niște sare și niște piper pe ceafa asta de porc.
Invitatul nostru de azi precizează cu ce ingredient nu dă niciodată greș în termen de vizualizări și ne lămurește cum anume se aprovizionează cu leuștean și usturoi verde în condițiile în care locuiește într-o localitate de lângă Londra. Amintiri Gustoase, un podcast pentru pasionații de călătorii gastronomice, parte din platforma culturală Cronicari Digitali.
Una bucată agregat, una bucată oală. Încingem bine oala. Înainte să adăugăm orice în ea, o încingem bine. Ce mai faceți? Cum o mai duceți? Cu dragostea cum stați? Totul bine? Totul bine? Everything is alright? Mă bucur.
Podcastul Amintiri Gustoase este susținut de Electrolux România, designed in Sweden. De-a lungul a peste 100 de ani de experiență și inovații, Electrolux s-a preocupat să transforme gastronomia în artă și planeta într-un loc mai verde.
Salutare, dragilor, și bine ne-am regăsit la un nou episod de podcast gastronomic Amintiri Gustoase. Astăzi avem o corespondență din Regatul Unit, de unde un român face senzație pe Instagram și pe TikTok. Ovidiu Țigănuș este din Onești și așteaptă să-i se elibereze buletinul, parcă ăsta se dă la 14 ani, de diasporean. Pare o combinație inedită între flămânzilă a lui Ion Creangă și Jamie Oliver. Flămânzilă pentru că e ca un personaj de bas moldovenesc a plecat spre cele ale pântecelui și inclusiv are un timbru vocal care îmi amintește de poveștile ascultate pe pick-up când era mic, iar Jamie Oliver pentru care multe dintre apucăturile, și asta e de bine, ale celebrului șef britanic. Explicații simple, gătit fără a se complica și nu în ultimul rând lupta împotriva risipei alimentare. Dar, și mai pe scurt, azi l-am alături de mine pe Bărbosu, de multe ori Bărbosu oficial pe social media. Salut, mulțumesc mult tare de tot că ai acceptat invitația mea.
Te salut, Cosmin, mă bucur că m-ați invitat. Recunosc că e puțin o lecuțică, cam dimineață pentru mine. E de-abia cât e ceasul, 8:30. De obicei la ora asta n-am băut cafeaua încă, pentru că eu obișnuiesc să mă culc destul de târziu și să mă trezesc și mai târziu. Dar având în vedere că mâine plec spre România, trebuie să mă obișnuiesc cu ora.
Să știi că nu am bătut deloc recordul. Avem două podcasturi înregistrate, unul la 5:30 dimineața, unul la 6. Au oamenii din Brașov ceva cu orele astea matinale.
Hai de capul meu.
Exact. Auzi, de ce Bărbosu oficial? De ce nu Bărbosu? Sunt multe conturi false?
Habar nu am, sincer să fiu. De fapt am habar. Când am prima oară pagina mea pe Facebook, așa cum apărea ea, se numea vlogul lui Bărbosu despre viață, mâncare și fotografie. Pe urmă am zis, băi, hai să o scurtez cumva și am, cred că oricine se poate duce la Page Transparency acolo pe Facebook și cred că sunt obligat să zică cumva. După aia a fost vlogul lui Bărbosu, am lăsat-o eu foarte mult, că zic, băi, scoatem, e prea lung titlu. Și pe urmă am zis, băi, hai Bărbos, dar Bărbosul era luat cumva, cum e el, știi, cum apare pe Facebook, că acolo am început eu, inițial, at Bărbosul. Și am zis, băi, și am zis, hai să scriem Bărbosul oficial. Nu știu, m-am pregătit eu așa ca să ajung cât de cât cunoscut. Și am văzut că Bărbosul oficial, eu aveam în plan să fac și pe YouTube și pe TikTok și peste tot, și am văzut că Bărbosul oficial era liber cumva și pe TikTok și pe YouTube și pe Facebook și pe Instagram. Și așa a rămas Bărbosul oficial.
Știu sigur că ai mai povestit și iartă-mă că o să te rog să povestești iar, dar zi-mi cum ai început povestea asta. Tu nu ești de profesie bucătar, ai început în Anglia ca grădinar, ai lucrat în construcții și uite-ne acum unde suntem sau unde ești cu 100.000 sau cu sute de mii de followers.
Nu știu, cred că am început din bucătăria mea, adică în ce sens? Eu găteam și gătesc și acum în fiecare zi, pentru că să recunosc că sunt destul de sclifosit așa la mâncare. Și la un moment dat nevastă mea s-o cam săturat să-i tot comentez, știi? Da, aia nu-i bună, ia mai fă-ți bă tu singur și las-mă pe mine în pace. Ceva de genul ăsta. Și am zis, băi, dacă tot gătesc în fiecare zi, hai să încerc și o chestie. Bine, eu vin și dintr-un, când afară de toate meseriile astea pe care le-ai enumerat la început, am fost foarte mult timp și fotograf de nunți. Și cumva eu am încercat să devin viral prin fotografie. Nu prea mi-a reușit, adică, bine, eram cunoscut așa într-un fel sau altul, dar nu mi-a reușit nici de cum așa cunoscut așa cum sunt acum. Și probabil că eu știu, și toate greșelile pe care le-am făcut în business-ul ăla, dacă pot să-l numesc așa, sau toate strategiile, parcă mi s-au împlinit cu Bărbosul. Așa, cu cine m-am mai întâlnit, care m-a mai întrebat, dar cum de-ai avut succesul ăsta, cred că sunt rezultatul greșelilor mele, pentru că am mai început și mici afaceri, am mai tot felul, ca toți oamenii, mai încercăm și una și alta și automat am făcut greșeli de-a lungul timpului. Plus de asta am început să mă pasionez așa puțin marketingul. Am citit în pandemie foarte, foarte multe cărți de astea de marketing și cumva, nu știu, când mi s-a dat sămânța asta, a devenit primul video viral pe TikTok, am știut cumva cum să-l gestionez. Problema mea era și cu fotografia, era cum să ajung viral. Știam cumva de la un anumit punct în sus cum să gestionez situația, dar până la punctul ăla mi-a fost foarte greu să ajung în fotografie, spre exemplu, sau în celelalte business-uri mici pe care le-am încercat. Și când am încercat chestia asta cu Bărbosul și am ajuns în punctul ăla în care nu fusesem niciodată, am știut cumva să le gestionez și cum să fac să cresc și mai tare.
Știai cum să-ți managerezi succesul, nu știai cum să ai succes.
Da, exact. Nu știam cum să ajung să am succes, dar știam cum să mă țin acolo cumva.
Asculți Amintiri Gustoase, podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești.
Ce înseamnă, uite, să te ții acolo? Înseamnă să filmezi în fiecare zi? Ai învățat, habar nu am, te filmezi singur? Îți editezi singur toate poveștile?
Da, sunt un, să zic așa, un one-man show. Mă filmez singur, îmi editez singur, mă duc la cumpărături. În afară de spălat vasele care mi le spală, pe care mi le spală împărăteasa mea, ca să zic. Restul, bine, nu tot timpul, că cineva mai trebuie să mai și muncească în familia noastră și ea se duce la muncă. Așa. În afară de chestia asta, eu le fac pe absolut toate, gătesc în fiecare zi și asta este prioritar pentru mine, că sunt, nu știu dacă mai sunt, habar n-am dacă mai sunt alți vloggeri care să facă 5 rețete pe săptămână. Pentru că 5 rețete, nu fac 7 rețete, 5 rețete pe săptămână, le pun de luni până vineri, sâmbătă și duminica e o pauză și pe urmă de luni până vineri iarăși. Și eu fac chestia asta de pe data de 5 octombrie 2022 în fiecare zi. În afară de, am mai avut eu mici pauze de Crăciun, Paște și, eu știu, anul trecut când a fost, m-a luat așa pe nepregătit o vacanță și n-am apucat să filmez în avans. Și atunci au fost 2 săptămâni de pauză, cumva.
Secretul înseamnă perseverență și constanță.
Da, eu asta am spus, dar absolut toți, eu știu, m-au mai întrebat oamenii care e secretul, cum să ajung și eu, că fiecare are un, indiferent, chiar un mic business sau poate vor să ajungă în același domeniu cu mâncare sau, eu știu, să se filmeze, să facă orice. Și secretul ăsta este perseverența, să nu te lași. Asta e, eu nici nu știu dacă pot să-l numesc un secret. E pur și simplu ceva obligatoriu să nu te lași. Adică nu există, nu e un secret, e o obligație. Dacă vrei să faci ceva, să ajungi acolo sus, pur și simplu să nu te lași.
Pe de altă parte, în afară de constanță, mai există și alte skill-uri, să le numesc așa, lucruri care țin de tehnică, de cum montezi și cum, nu știu, videourile toate trebuie să aibă un calapod, să zic așa, care funcționează bine în social media. Și pe de altă parte, vreau să te mai întreb ceva. Tu așa ești în viața de zi cu zi, mă refer la carisma pe care o ai în video. Sau e teatru, joc actoricesc, să zic?
E și joc actoricesc, bărbosul este un personaj. În viața de zi cu zi sunt, probabil că nu am aceeași carismă, dar nici nu aș avea cum, pentru că videourile mele sunt editate și probabil că replicile vin una după alta și automat că în viața de zi cu zi n-ai cum să le dai așa de repede, una la mână, doi la mână. Video este editat cu 20% mai rapid. Eu nu vorbesc așa de repede ca în videourile mele. Prima oară vorbeam cu 35% mai rapid. Atâta mi le puneam eu pe... Atâta mi le editam eu când le editam cu 35% mai rapid. Și am observat că mă critica lumea, că zicea, băi, dar tu nu înțeleg ce zici. Și pe urmă am redus viteza asta. Asta fiind spuse, da, ziceai de un calapod. Da, încerc să mențin un calapod, dar sincer să fiu, acum, chiar acum, în momentul ăsta, sunt într-un proces de schimbare, cumva, că am realizat că lumea cumva se plictisește de același lucru și încă o chestie așa, am observat eu pe social media, e ok să păstrezi același calapod într-un oarecare măsură, dar trebuie să și surprinzi la un moment dat, trebuie să te și reinventezi la un moment dat, că dacă rămâi în același loc, nu prea cred că eu, adică eu personal acum am ajuns la o constanță, am observat, nu știu, am ajuns la un număr de followeri și ce-i drept, la numerele astea eu eram conștient dinainte să ajung la numerele astea că o să stagnez într-un fel sau altul, dar nu stagnare în sensul, pentru că mie vizualizările îmi cresc într-un fel sau altul, dar spre exemplu, na, sunt la 800.000 de followeri pe TikTok, de cred că eram la 750.000, am ajuns la 800.000 într-un an de zile. Până la 750.000, tot un an de zile am făcut. Înțelegi ce zic? Adică am crescut cu 50.000 pe TikTok doar într-un an de zile și sunt conștient că, bine, nici nu am cum să fiu de succes pe toate platformele, ca să zic așa, dar sunt conștient că ca să atrag și altfel de public, trebuie să fac și altfel de clipuri, să le fac mai atractive din punct de vedere vizual și cumva mai scurte. Îmi zice foarte multă lume, băi, bărbosule, dar vorbești mult. Da, știu că vorbesc mult, dar asta ce mă face pe mine diferit, mă bănuiesc. Pe de altă parte am zis, băi, hai să încercăm să facem și de asta, ziceam, că fac o schimbare acum și în editare și în modul de abordare a clipurilor, să văd cum îmi ies, să o să fie și niște clipuri puțin mai scurte, cu puțin mai multă, mai puțină vorbăraie și mai mult conținut.
Știi cum e? Vorbești mult și repede ca orice moldovean care se respectă. Sunt focșănean.
Așa, da.
Exact. Așa, te înțeleg foarte bine. Te-ai gândit vreodată să ai clipurile în română, să le faci în engleză, să te adresezi lumii?
Nu, sincer, nu. Adică nu cred că aș avea succes. Da, probabil. Competiția e foarte mare în engleză, adică să fim serioși. Pentru mine, sincer, îl văd pe unul precum Jamie Oliver, Gordon Ramsay și mulți alții, mai sunt încă vreo, eu știu, 5, 6, 7 care sunt tot acolo în locul ăla, mă uit la ei și zic ce rost ar avea să vii să dai în ei sau adică să dai în ei. Nu-i vorba că nu dai în nimeni, dar cum pot să mă iau la trântă cu oamenii ăștia? Cum aș putea eu să mă iau la trântă cu oamenii ăștia? Cum aș putea eu să... Iarăși mă exprim greșit, nu cum aș putea eu să mă iau la trântă cu ei, că nici în România nu mă iau la trântă cu nimeni. Dar cum aș putea eu să atrag privitorii? Oamenii sunt aceiași care se uită la rețete, care sunt interesați de rețete, înțelegi? Sunt același număr, pe glob, să zicem. Adică, într-adevăr, sunt un număr foarte, foarte mare, dar na, nu știu, când mă uit la Jamie Oliver, spre exemplu, care are milioane de vizualizări, orice video al lui devine viral și mă gândesc cum aș putea eu să o iau de la zero, să fac nu știu, o tocană pe care o face Jamie Oliver și a mea să aibă mai multe vizualizări decât ale lui. N-am cum să fac așa ceva deocamdată. Adică m-am gândit la un moment dat să fac un content în engleză, mâncare tradițional românească, pentru că a făcut Jamie Oliver niște sarmale de tot râsul, niște cabbage rolls de tot râsul, așa, și a zis, băi, dar cum ar fi acum să mă duc să-i arăt lui Jamie Oliver cum să fac sarmale adevărate, da?
Să știi că
Aștept pe el să vină la mine, să mă invite, ca să pot să-i cer și bani.
să știi cumva ai anticipat, pentru că mă gândeam fix la ideea asta de a te diferenția de alte conturi mari pe un exotism, să spunem, dacă vrei, pe mâncare românească, care, na, știm cu toții, nu e atât de cunoscută în lume și poate de acolo să furi încă 100 de mii de followeri. Dau un exemplu. Nu neapărat
Da,
milioane.
aș putea, da, m-am gândit la chestia asta, oricum acum, în momentul ăsta, așa cum sunt eu, nu am, n-am cum, n-am posibilitatea, pentru că nu am timp, efectiv, și nici n-am o bucătărie în care să-mi permit să vină cineva să mă filmeze, să editeze, și nici banii nu am, nu câștig într-atât de mult încât să-mi permit să am angajați să editeze pentru mine sau... Cu toate că, sincer, nici nu știu cum aș putea ca cineva să... Nu știu cum ar putea cineva să editeze din cauza că sunt multe chestii atunci când mă filmez pe care doar eu le știu. Adică dacă spun un lucru, îl repet și știu de ce l-am repetat. Adică pentru cineva care se uită în afară, s-ar putea să nu fie. Ar trebui cineva să mă cunoască foarte, foarte bine, să stea alături de mine, ca să poată să-mi editeze clipurile așa cum mi-aș dori eu. Și a zis că decât să dau videole la cineva la editat ca să câștig eu mai mult timp să fac și altceva, și după ce le dau la editat să mai treacă încă o dată prin editarea mea ca să zic, bă, nu e bine cum ai făcut acolo, trebuia scoasă chestia aia sau, știi, automat, într-un clip, când fac un clip, automat. Și am tendința asta, din păcate, am prins un tic din asta și chiar și în viața cumva reală, pentru că repet lucrurile. Atunci când mă filmez, mi se pare mie că nu am zis bine, sau poate că nu s-a auzit bine, sau poate că a fost un fâșâit și de obicei, dacă pun, acum punem sare. Acum punem sare, încă o dată, punem de două ori sare, cumva, ca să fiu eu sigur că am pe cameră, pentru că am pățit de foarte multe ori treaba asta, tehnic vorbind, să nu mi se audă ce trebuie și atunci, na,
Cum îți alegi
automat.
rețetele? E funcție de poftele tale sau de ce crezi tu că ar avea succes?
Automat. Numai poftele mele. Bine, cam ce vrea familia mea să mănânce, cam așa mi le aleg, dar bineînțeles că țin cont și de ce cred eu că ar avea succes. Bine, ce cred eu că ar avea succes, garantat au doar cartofi în România, atât. Orice video cu cartofi devine viral. Indiferent de că e tocăniță de cartofi, că e cartofi prăjiți, că e cartofi, eu știu, la cuptor, toate devin virale. Cu cartofi, orice cu cartofi.
Foarte interesantă această remarcă de ținut minte pentru toată lumea care
Da,
vrea să-ți facă concurență.
dar poți să faci o cercetare. Te uiți la toți vloggerii culinari din România și cauți numele vloggerului și cartofi, înțelegi, în coadă cumva, așa, și ai să vezi că toți au, dacă a făcut un cartof la cuptor, dacă a făcut, toți au milioane de vizualizări. Adică cel mai urmărit videoclip al meu de pe TikTok are 6,5 milioane de vizualizări și sunt niște cartofi la cuptor. Al doilea videoclip are 4 milioane de vizualizări și tot niște cartofi la cuptor făcuturile ca altfel.
Deci în total cartofii aia au adunat peste 10 milioane de fapt.
Da, 10 milioane de vizualizări și cred că dacă mă uit în statii vorbesc de TikTok. Plus ce mai au vizualizări că câteva milioane și pe Facebook. Dar în TikTok cred că mi-au adus cartofii ăstea două videouri, că acolo scrie în TikTok exact câți followeri îți aduce fiecare clip. Cred că am vreo 300.000 de followeri doar pe astea două videouri, ceva de genul ăsta.
Există rețete la care, pe care ai vrut să le faci, ai întâmpinat probleme de aprovizionare? În sensul în care, nu știu, nu ai găsit gogoșar sau leuștean? Dau un exemplu?
Da, bineînțeles, că aici eu am mai zis-o și în clipurile așa de multe ori. Leușteanul e o problemă aici, dar eu îl mai pun în grădină, mai crește câteodată, crește câteodată, nu crește. Acum se pare că am găsit secretul, l-a pus nevastă mea într-un ghiveci și văd că tot crește. Dar bine, nu crește în așa atât de mult încât să, vorba aia, nu există borș fără leuștean. Și bineînțeles că ciorbe ne gătim destul de, gătesc mai ales copilului, chiar dacă eu nu poți să faci o ciorbă de perișoare de 10 ori, să o filmez de 10 ori o rețetă, dar gătesc de mai multe ori decât odată când am filmat eu rețeta respectivă, ciorbă și de-astea. Da, câteodată, uite, spre exemplu, acum de Paște am mers undeva la, nu știu, 20-30 de kilometri ca să procur niște usturoi verde și niște leuștean verde ca să fac un stufat. Bine, leuștean nu l-am folosit la stufat, l-am folosit la altceva, dar m-am dus câțiva kilometri buni ca să procur usturoi verde, că na, aici lângă mine nu se găsește.
Te-ai gândit să te întorci în România?
Da, există. Dacă mă întrebai acum, eu știu, 2 ani și jumătate, dacă o să mă întorc în România, o să spuneam categoric nu. Acum, da, a devenit o posibilitate. Deocamdată copilul are 12 ani. E în clasa 7-a, nu vreau să-l mut de la școală de aici, să-l aduc în țară să-l învețe pe Sadoveanu pe de rost, ca să iau un bacalaureat. Nu știu, asta-i mai merg și pe principiul ăla, dacă bogații României își duc copiii în Anglia la studii, eu de ce mi l-aș aduce în România? Nu, deocamdată, eu l-am întrebat pe el, am vorbit ca doi oameni mari și l-am întrebat, i-am explicat că ar fi o posibilitate să ne mutăm și el, înainte să termin fraza, mi-a zis că nu, el nu vrea să se mute, cu toate că îi place foarte mult în România, merge la bunici, are prieteni, în vacanță, merge cu mare plăcere. Dar na, are prieteni aici la școală, nu, n-aș putea să-i fac o chestie de asta. Plus de asta, întâmplarea a făcut să fie și la o școală foarte bună, pentru că unde stăm noi aici e o școală destul de bunicică și la secondary school aici. Și mă gândesc că, nu știu, ar fi păcat. Deocamdată sunt cu un picior în România, adică eu călătoresc foarte mult. Cum ziceam, mâine plec, stau o săptămână, vin, iarăși plec, iarăși vin, iarăși plec, iarăși vin. Din păcate, cumva am ajuns un imigrant în România, în țara mea.
Show-urile TV de la noi nu te-au atras?
Nu am primit invitații de la niciunii. Am avut așa mici conversații cu unul cu altul. Dacă te referi de șef la cuțite sau master șef la de-astea, nu mă atrag, pentru că o spun sincer, la șef la cuțite m-au contactat de mai multe ori. Acum mai nou m-au contactat și de la MasterChef să particip ca și concurent. Le-am refuzat, am zis că ca și concurent nu particip, pentru că nu consider că, sincer o spun, nu consider că aș putea câștiga. Particip la un concurs doar dacă cred cu siguranță că aș putea câștiga. Nu consider că aș putea câștiga, pentru că sunt destul de mulți oameni șefi, bucătari cu experiență. Eu știu să dau gust mâncării, știu să fac mâncare, dar știu să fac mâncare acasă la mine, pentru oamenii, pentru prietenii, pentru familia și pentru prietenii mei. De aici, ca să fac un plating și un de asta, plus de asta, nu cred că aș putea rezista presiunii. Adică eu n-am șef de 9 ani, n-am avut un șef, pentru că am fost șofer de ride sharing înainte. Adică chiar n-am un șef dintre ăsta să mi se zică mie ce să fac, în afară de nevastă mea, care îmi spune ce să fac, n-am un... Și să mă duc eu să... într-un platou de televiziune să zică la bă, fă așa, fă așa, nu știu dacă aș suporta, nu știu, habar n-am, dar nu cred. M-aș duce la orice show de televiziune ca și invitat, le-am zis și celor de la MasterChef și celor de la, da, chemați-mă ca și invitat că vin. Și plus de asta nici ca și imagine, sincer, nu știu cât aș putea, știu că s-ar uita lumea la mine să fiu concurent într-un astfel de show, dar nu știu cu cât m-ar ajuta să-mi cresc contul dacă aș fi concurent la un astfel de show. Adică, habar n-am. Nu știu.
Asculți podcastul Amintiri Gustoase, alături de Carrefour, partenerul nostru, care prin produse autentice și gustoase susține gastronomia locală. Cu drag de România!
Caras prăjit cu cartofi și mușdei sau fish and chips?
De ce mă pui tu și o să oblig lumea să-mi dea cu hate acum fish and chips?
De ce? Că nu e de hate.
Pentru că n-are oase.
Ah, bun.
Simplu, atât. Dacă spuneai macrou prăjit cu mușdei de usturoi și cu mămăligă și cu cartofi, cu ce vrei tu, da, îți ziceam că aleg macrou. Dar mi-ai spus că aras prăjit și fish and chips, fish and chips că n-are oase. Punct. Adică asta e singurul motiv.
Cum te-a afectat Brexit-ul?
Brexit-ul pe mine absolut deloc, adică chiar deloc și cred că la nivel macro așa, bine, pentru cei care suntem deja în sistem, nu pentru cei care vroiau să vină, cred că Brexit-ul a fost oarecum o chestie bună, încă o dată, pentru cei care deja se aflau aici. Acum știu că probabil o să comenteze mulți care, cei care ne ascultă, cum să fie o chestie bună, că am mai stat de vorbă cu... Consider că fiind imigrant în țara asta, Brexit-ul ne-a făcut cumva o cu ghilimele de rigoare, o marfă prețioasă. A dat drumul la niște posturi mai bine plătite, din ce cauză? Foarte mulți italieni, francezi, spanioli care lucrau în țara asta sau că am dus după Brexit în țările lor, pentru că au zis, bă, ce rost are, că nu mai suntem europeni, eu știu minuni de genul ăsta, au cam plecat și am observat așa că foarte mulți români care au rămas și care au rămas, pentru că sunt foarte mulți care au rămas. Sunt două categorii de români până la urmă. Sunt unii oameni care au venit doar să facă bani și sunt unii oameni care au venit să facă bani și au rămas pentru că au găsit altceva. Au găsit niște școli, au făcut un copil, au găsit un sistem medical, poate mai bun, mai multe chestii. Și atunci aia care au rămas aici, cumva, care au rămas pentru de dragul de a rămâne, nu numai să facă bani, mă gândesc că pe aia Brexit-ul i-a ajutat. Pentru că pur și simplu am devenit mai valoroși în ochii angajatorilor britanici. Pentru că, pur și simplu, dintr-o marfă infinită, cu ghilimele de rigoare marfă, de oameni de care puteau să vină și să plece și să-i angajezi, acum deja femeile noastre care fac cleaning prin hoteluri au devenit mai valoroase decât erau înainte, pentru că aia dacă pleacă nu se mai întoarce. Și alta nu mai vine, că e greu să mai vină altcineva, nu e din ce în ce mai greu. Și atunci zic eu că ni s-a dat puțin mai mult respect din partea angajatorilor. Asta zic că a făcut, da, respectul, cred că a adus mai mult respect. Într-adevăr, nu e bine pentru cei care vor să vină, cu toate că eu, din câte știu eu, lumea încă vine în Anglia și se poate angaja cu tot felul de prin tot felul de, au ei niște scheme pentru skilled workers și nu mai știu ce, dar e ok. Pe mine personal nu m-a afectat cu absolut nimic Brexitul.
Asculți Amintiri Gustoase, podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești.
Locuiți lângă Londra și știu că în Londra există magazine cu specific românesc sau magazine românești. Te duci prin ele? Ai ajuns?
Da, bineînțeles că ajung cu magazine, dar nu numai. Și eu locuiesc într-un sat în afara Londrei și lângă satul meu există un magazin românesc cu specific românesc. Bine, face din cauza că în satul vecin sunt o grămadă de depozite, dintre astea și o grămadă de fabrici, mini-fabricuțe, dintre astea și probabil din cauza asta lucrează și foarte mulți români, polonezi și de asta este și magazin cu specific românesc. Sincer, puține magazinele cu specific românesc care să se respecte, din păcate. Trebuie să te uiți de 10 ori la marfă, dacă e expirată, dacă nu e expirată, dacă, mai ales la produsele astea de... Nu generalizez sau așa, dar din păcate ăia unde am fost eu, tot timpul am întâmpinat problema cu marfa care e mai veche decât ar trebui să fie. Adică mie mi-ar plăcea să mă duc să-mi cumpăr o ceapă verde de la magazinul românesc, dar când ceapa aia verde de la magazin, nu e venită din România, clar, dar când ceapa, eu aș vrea să-i fac profit patronul ăla, că e român. Dar când ceapa aia verde de la magazinul românesc e acolo într-un colț și costă 2 lire, prefer să mă duc la un supermarket, că e 1,50 lire și arată mult mai bine. Nu e ofilită, nu e veștejită, îmi pare rău, da, asta e. Dar din păcate și mai o chestie, un trend, am văzut. Cei cu magazine românești aduc cele mai ieftine produse din România și le vând la un preț destul de mare comparativ cu calitatea lor. Adică, nu știu, se aduc, de obicei nu se aduce, ce am observat din astea pe unde am fost eu, de obicei nu se aduc, nu știu ce, un produs mai bun în cel. Un produs premium. Sunt magazine, încă o dată, care aduc produse premium, produse bune din România, produse românești adevărate, bune, dar marea lor majoritate le aduc așa cu calitate de asta mai, nu știu, mai îndoielnică și mă feresc, adică să cumpăr strict necesar, chiar ce îmi trebuie mie pentru ca și produs românesc. Poate o făină albă românească dintre astea. De obicei salamul și din astea nu prea cumpăr, nu prea consum. Restul poate, da, câteodată o brânză de burduf și uite asta am zis-o și într-un clip, că nu găsești o brânză de burduf, dar nu găsești o brânză de burduf nici în România la magazine. Găsești poate la anumite băcănii o brânză de burduf bună sau în piață. Asta îmi lipsește, dar îmi lipsește, în Anglia îmi lipsește piața. Am fost anul trecut, am stat 2 luni în România și iubeam să mă duc în fiecare zi la piață, să văd piața aia plină. De-abia aștept, plec mâine, mâine plec în România, stau o săptămână, de-abia aștept să mă duc în piață, să-mi iau din piață, să-mi aleg eu 3 roșii de colo, 2 de... E altceva. Aici n-am așa ceva. Sunt și aici piețe, dar...
Să înțeleg că nu ți-ai făcut niciodată zacuscă în Anglia.
Nu mi-a făcut zacuscă în Anglia, pentru că primești din România. În general, ata îmi trebuie să-i zic lui mama sau lui soacră mea, bă, dar nu mai trimite zacuscă și așa. Am avut așa o mică problemă cu murăturile, că mi-am pus murături și a zis, băi, mamă, dar eu, păi, ce facem? Eu am pus butoiul de 60 de kg de murături și tu ți-ai pus murături. Băi, mamă, dar vreau și eu să pun, să am. Și eu, că na, băi, mamă, dar eu ce fac cu murăturile? Cu varza, eu ce fac că aia murat? Zic, nu mă interesează ce faci tu.
Da. Dar în restaurante cu specific românesc ai fost?
Da, mai ales când a fost, aveam la un moment dat, eu cu nevastă mea, topul sarmalelor, cei care fac cele mai bune sarmale la restaurantele românești. Pentru că când eram fotograf, mergeam automat, am mers în toate cârciumile românești, Și nevastă mea câteodată mergea și filma pentru mine. Eu eram fotografia, filma. Și apoi, na, automat că ne mai dădea sarmale într-un loc sau altul și le făceam top. Bă, aici e mai bună ca dincolo, aici sunt mai bune, aici e mâncarea e mai faină, aici e nu știu cum. Făceam așa un top. Da, dar așa ca să mă duc să mănânc, nu. N-am. Nici că m-aș fi dus, dar nu e niciunul pe lângă mine. Bă, și să mă duc la o cârciumă, să călătoresc, eu știu, vreo 20-30 de mile, nu mă duc doar ca să mănânc. M-aș duce la un șpriț, la, eu știu, cu niște prieteni, am mai fost așa, dar nu eu cu familia să mă duc să mănânc ceva. N-am fost.
Ți-ai făcut un renume din gătitul cu ce a rămas prin frigider și din lupta împotriva risipei alimentare. Și aș vrea un pic să vorbim, e o temă recurentă în podcastul nostru. Cum să facem să evităm această risipă alimentară? Pentru că e un flagel periculos pentru întreaga omenire, să zic așa.
Păi cred că să cumpărăm mai puțin, în primul rând. Să ne treacă, mai ales, eu știu că și eu mai am câteodată chestia asta, eu zic, mai ales noi românii, care am fost învățați cumva să avem frigiderele pline, nevoile ne-au învățat, pentru că am trăit în comunism atâția ani și părinții noștri, când puneau mâna pe o bucată de carne, era acolo ca să fie, o puneau în congelator. Bine, nu congelatorul este problema, că în congelator nu se strică carnea dacă e pusă, sau orice punem în congelator, dacă e pusă în condiții proprii. Dar, în general, să cumpărăm mai puțin din supermarket. Eu mi-am făcut o obișnuință și mă duc la supermarket aproape fiecare zi. Dacă am nevoie, de ce aș cumpăra eu două, nu știu, cutii, două delea de mozzarella când eu mănânc numai una? De ce aș cumpăra eu o pungă mare de cașcaval ras pe care știu că după ce îl desfac s-ar putea să îmi mucegăiască, când pot să cumpăr o pungă mică? Da, știu, o pungă mică costă mai mulți bani, dar mai mulți bani costă și dacă la arunc. Iarăși, nu prea îmi plac ofertele astea. Două, acum e la modă și cred că și în România au apărut ofertele astea, două pentru una. Cumperi două pungi, îți dau la preț de una. Mersi frumos. Prefer una. Prefer o pungă și o prefer pe aia mică. Da, că una costă 2 lire și două pentru una costă 3 lire. Lasă-mă să dau 2 lire și decât să o arunc. Adică, da, probabil că aș avea mai multe. Depinde acum și de produs, și de când expiră. Dar eu mă uit foarte mult la data expirării, la produs, când vorbim de produse proaspete. Nu cumpăr mâncare pe care să o pun în congelator pe urmă, adică dacă se cumpără 1 kg de carne, lasă-mă că dacă rămâne o punem în congelator. Nu, încerc să cumpăr mâncare cât mănânc în ziua respectivă și lumea trebuie să fie conștientă că cred că cea mai stai schimb puțin subiect, nu subiectul de fapt, schimb puțin ideea. Cred că cea mai aruncată mâncare este carnea gata făcută, e carnea prăjită la grătar. Din ce cauză zic eu chestia asta? De obicei când faci carne la grătar, o faci cu prieteni, pentru prieteni, nu prea faci o carne la grătar, eu știu, doar pentru nevastă și copil. Faci cu, în general, cu prietenii. Și atunci de obicei se face mult prea multă mâncare, mult prea multă. De fiecare, de câte ori eu m-am chinuit să pun în practică ceea ce știu, că un om nu mănâncă mai mult de 200 de grame de carne și tot am cumpărat mai multă mâncare și tot mi-a rămas. Și de asta zic că lumea trebuie să fie conștientă că atunci când ai o carne la grătar, când faci o carne la grătar, da, multă lume o să zică o să mănânce a doua O să o mănânce a doua zi, că nu o aruncă, dar deja a treia zi nu mai mănâncă nimeni și atunci se aruncă. Ei, toată lumea trebuie să fie conștientă că orice mâncare pe care poți să o faci cu carne crudă, poți să o faci cu carne refolosită, adică la grătar. Carne second hand, ca să-i zic așa. Dacă ai nu știu, vrei să faci o tocană de cartofi cu cârnați, poți să pui cârnația care au fost pe grătar. sau poți să pui ceafa aia de porc, sau poți să pui pieptul de porc și faci o tocăriță, pieptul de pui, faci o tocăriță cu piept de pui. Mai o chestie pe care pe mine, iarăși, și e una din problemele pentru care aruncăm foarte multe legume, spre exemplu. Lumea, eu am observat asta în comentarii, dacă faci o tocană sau dacă faci un ostropel, dar nu se pune, domnule, morcov în ostropel. Păi, dar dacă morcovul ăla mie mi se strică în mâncare, în frigider, de ce să-l pui? Adică care-i problema? Dar nu să... Chestia asta cu rețeta originală, pe mine mă nebunește când văd o chestie. Da, domnule, există rețeta originală de carbonara. Da, am înțeles. Toată lumea vrea rețeta originală de carbonara. Trebuie să avem carbonara exact ca italienii, să o mâncăm exact ca italienii. Bun. Dar dacă eu vreau să mănânc o carbonara și n-am panceta, nu o să mă duc, frate, 1000 de kilometri ca să iau o panceta dintre aia. Lasă-mă că o fac și cu Kaiser. Înțeleg că o să zică unii, bă, dar nu-i carbonara, nu-i spune carbonara.
Să-i spunem ala carbonara.
Ala, exact, da, exact, ala și la revedere. S-a, ne-am ascuns, dar cred că aruncăm foarte multă mâncare și din cauza că respectăm foarte mult rețetele așa cum le știam noi, adică de la bunic. Băi, bunica nu punea ceapă în mâncarea asta, ceapă verde în mâncarea asta, sau ardei nu punea în mâncarea asta, dar eu am un ardei jumate în frigider, că am cumpărat mai mult decât trebuie și uite că jumate aproape că mi s-a stricat. Dar nu-l pun, pentru că nu pune ardei. Nu există așa ceva. Pui în mâncare, adică, dar trebuie calculat. Eu mă bucur că eu am făcut la un moment dat, când dar la altă ieri, sau săptămâna trecută, am făcut un clip în care ziceam eu că am citit o statistică de pe site-ul Europa Liberă în care spunea că noi românii aruncăm undeva la, nu știu cât, 90 de tone de mâncare, sute de mii sau ceva de genul ăsta. Oricum, 300 de, știu că împărțit era 300 de kilograme de mâncare pe cap de locuitor pe an. Și am zis eu chestia asta în video și foarte multe ori zic, da, nu e adevărat, astea sunt niște hoții, niște bazaconi. Eu n-arunc, domnule, nimica, dar lumea nu e conștientă. Da, poate nu arunci tu, dar dacă n-arunci tu, vecinul cu siguranță aruncă dublu și pentru tine. Și foarte multă, și din păcate, foarte multă lume zice, nu, domnule, noi suntem prea sărați să aruncăm, domnule, nu există așa ceva. Ba, există, pentru că lumea nu-și dă seama, pentru că atunci când te duci la cumpărături și ți-ai luat 3 kg de căpșuni în speranța că va mânca nepoțica care o să vină la tine și nepoțica n-a mâncat 3 kg de căpșuni sub nicio formă, n-a mâncat nici măcar 200 grame de căpșuni, că s-a săturat repede și îți rămân 2 kg de căpșuni și mai mănânci, hai să zici că unii mai fac dulceață, poate exagerat 3 kg, dar dintr-un kilogram de căpșuni îți mai rămân 200 de grame care se strică. În loc să te uiți la ele și cum se strică și vezi, băi, eu mai mănânc căpșuni, trebuie gândită treaba. Băi, oare mai mănânc căpșunile astea? Dacă nu le mai mănânc, le curăț frumos, le tai, le pun în congelator. Și după ce le pun în congelator, ce fac cu ele? Păi pot să fac o prăjitură, pot să le pun la dulceață atunci când o să adun mai multe căpșuni. Același lucru pot să fac cu piersicile care mi se strică. Le dau prin blender și le fac înghețată, le amestec cu frișcă și am făcut un desert.
Sau un sos, sau...
Sau un sos, sau orice. La fel putem să o gândim așa, dar din păcate și asta vreau să spun că am observat în comentariile la clipul respectiv că 3/4 din comentarii erau, domnule, noi nu aruncăm nimic. Zic, băi, eu totuși mă bucur, înseamnă că statisticile astea sunt niște statistici mincinoase, dar din păcate știm că nu statistici mincinoase, știm că se aruncă și foarte multă lume era așa cum în negare, știi, în denial, că nu, domnule, eu nu, ăia cu supermarketurile aruncă, că ăia cu supermarketurile care ar fi fraieri ca să arunce mâncare, nu, ăia sunt niște business-uri și business-urile nu pierd bani niciodată.
Ești da. Mult mai bine să valorifice și produsele.
Exact, nu, ăia cu supermarket ni le vând nouă cu o zi înainte de expirare și ne bagă nouă pe gât, cu ghilimele de rigoare, că nu-ți bagă nimeni mâna în traistă ca să cumpere, dar cumpărăm pentru că e mai ieftin, nu știu că nu știu ce. Și foarte multă lume, iarăși, și eu recunosc că aici eram și eu, să uită prea mult la data expirării și, într-adevăr, aici am avut o problemă până când am citit într-o carte despre exact cum să interpretăm data expirării de pe anumite produse, în sensul că sunt două categorii. Expiră pe produse, scrie așa, expiră la data de, adică ai data când a expirat produsul și există un risc pentru sănătatea ta dacă îl mănânci după, și există, așa cum scrie, spre exemplu, la fructe, la iaurturi, la produse dintre astea fermentate în general, de preferință înainte de. Adică de preferință înainte de, a se consuma de preferință înainte de. De preferință înainte de înseamnă că poți să o consumi liniștit și după. Un iaurt corect, fermentat corect, ținut la o temperatură corectă, poți să-l consumi fără probleme la 3-4 zile după data expirării.
Să nu exagerez cu data, să nu mănânci peste o lună. Data,
exact, da, dar se poate consuma ei. Multă lume aruncă, probabil, că și eu aruncam înainte, recunosc. Vedeam iaurtul ăla grecesc, bă, a expirat pe data de 23 februarie. Gata, pe 23 februarie l-am aruncat. Nu, aia e o dată, pentru că iaurtul e o chestie fermentată, adică oricum are niște bacterii în el acolo, tot nu, și mai ales dacă e ținut în frigider și nu e ținut afară, nu dezvoltă alte bacterii, el rămâne liniștit. Și, adică dacă el are la raft, să fim sinceri, un iaurt are la raft o perioadă de 2-3 săptămâni de expirare. Păi mai contează 2 zile dacă îl mănânc după 3 zile, dacă el a stat oricum 3 săptămâni, mai contează 3 zile. Uite, în Anglia s-a renunțat, spre exemplu, tot ca, pentru a reduce risipa alimentară, s-a renunțat la data de expirare pe legume, fructe. Alea pe care le cumpărăm ambalate, la așa,
domnule, le vezi.
Dacă e bun, e bun. Dacă nu e bun, e ca în piață. Adică nu te duci și o întrebi pe mamaia din piață care îți vinde un kil de castraveți, auzi, când expiră castraveții ăștia? Așa și la supermarket. Când te duci la supermarket, eu recunosc, mai mă uit, dar mă uit la data expirării la supermarket doar pentru ca să știu cât de proaspete. Adică mă uitam înainte, acum nu prea mai am la ce să mai mă uit. Mai sunt unele produse care au data expirării, dar... Înainte mă uitam la, băi, să văd care sunt mai proaspete automat, dar așa cum făceam eu, făcea toată lumea. Și bun, atunci venim la discuția aia, băi, că supermarketurile aruncă. Nu, arunci tot tu, pentru că tu alegi din supermarket pătrunjelul care, vezi, Doamne, expiră poimine și nu mâine. Dacă știi că vrei să-l folosești astăzi, alege-l pe ăla care expiră poimine, sau dacă știi că vrei să folosești iaurtul astăzi, alege-l pe ăla care expiră mâine, ca să nu mai arunce supermarketul. Sau restaurantele aruncă. Da, restaurantele aruncă pentru că mergem la all inclusiv, ne umplem, uite așa, mormanul de mâncare și nu mâncăm.
Voiam să aduc în discuție fix acest subiect pe care cred că îl stăpânești foarte bine, mai ales din calitatea de fotograf. Mâncarea de la nuntă, pentru că la noi nunta e tot un all inclusiv cu 600 de grame de aperitive înainte de alte 3, 4, 5 feluri de mâncare.
Exact, aia e tot vina noastră. Da, a aruncat restaurantul mâncarea respectivă, dar e vina noastră că nu am mâncat-o, sau poate e vina mirilor care i-au pus în fața invitaților mult prea multă mâncare pentru nevoile. Bine, aici e o chestie... Probabil
este,
nici
este
nu
și vina noastră, că
da,
vom bârfi după.
Le dai, știi? Cum ar fi la o nuntă să te duci să mănânci absolut tot din farfurie, bă, și să fii sătul perfect și toată lumea să mănânce absolut tot din farfurie? Cred că ar fi mult prea puțină mâncare. Adică n-ai cum, trebuie să pui și... cumva să mulțumesc și invitații din punct de vedere vizual, nu numai vizual, cantitativ, ca să zic așa.
Asculți Amintiri Gustoase, podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești.
Ovidiu, ești aici, asta e o pură coincidență. Ești al treilea invitat în podcast din Onești, după Ciprian Muntele și Cătălin Mahu, ba chiar într-un episod recent am adus vorba de Costel, de stand-up, născut și el în Onești. Vreau să te întreb acum la final, care este mâncarea care îți vine în minte atunci când îți aduci aminte de copilărie?
Sincer, cartofii prăjiți. Adică eu nu prea mâncam mâncare gătită în copilărie, dar cartofii prăjiți, dar nu ăia, nu știu, îi făcea bunica mea într-un fel, de eu n-am reușit niciodată să-i fac la fel. Făcea cartofi pai exact cum se fac cardonul și aveau într-un ceaun. Și aveau așa o dexteritate încât tăia cartofii aia foarte, foarte subțiri și făcea așa câte un morman dintre la mare de cartofi și mâncam cu usturoi, cu căței de usturoi. Acum, din păcate, nu mai mă lasă nevastă mea să mănânc căței de usturoi cruzi, înțelegi? Că nu mai mă primește în pat lângă ea, dar mai dor și pe canapea.
De dragul
da, nu, cred că cartofii, cred că dacă m-aș putea întoarce în timp cartofii prăjiți lui bunica, dar ăia lui bunica, nu... Așa, de la mama, cred că ca și mâncare gătită, îmi plăcea cel mai mult fasolea prăjită, indiferent de formele ei, cu cârnați, cu costiță, cu fasolea prăjită. În general, nu, așa, tocănițe din astea nu prea mâncam, nu îmi plăceau. Acum realizez că zic, bă, dar ce am pierdut, ce... Cum să spun eu, îmi plăceau, că mai aduc aminte de copilărie. Dar uite acum când le fac, îmi aduc aminte cu plăcere când mi le mai făcea și mie mama, bunica, dar eu așa țin minte că atunci când eram copil nu le mâncam, nu le apreciam așa, le mâncam, e o mâncare de aia normală, a făcut o tocăniță de cartofi sau a făcut o varză, e, lasă-mă cu varza, că nu-mi trebuie mie varză. Dar acum când fac o varză și când mă gândesc, bă, dar ce bună era, frate, dar oare de ce nu eram eu atât de încântat când îmi făcea bunica varza? Automat că trebuia să mănânc, că na, nu mâncai bătaie și tot mâncai ceva. Dacă ți era foame, era, știi cum e chestia aia, ți-e foame, dar ce avem de mâncare? Da sau nu? Asta avem de mâncare. Așa și eu mâncam. Dar nu apreciam mâncarea când eram copil așa cum o apreciez acum, mâncarea, vorbind de mâncarea gătită. Dar asta țin minte, că cartofii aia lui bunica mea îi apreciam. Dacă putea să facă, ar fi putut să facă săraca femeie cartofi în fiecare zi, aș fi mâncat cartofi fiecare zi. Asta bunica de la țară. Bunica cealaltă de la... Am mai avut o bunică care a stat prin Constanța, pe la mare, cu ea cremuș cu cartofi. Dar eram pe terasă, la mare, la ea altă treabă.
Ovidiu, îți mulțumesc mult tare de tot, îți urez succes în continuare, să-ți crească exponențial conturile. Dragilor, noi ne reauzim vineri și ca de fiecare dată vă urez să aveți parte de nenumărate clipe excelente, care toate să se transforme în amintiri gustoase.
Podcastul Amintiri Gustoase ajunge în căști și în bucătăriile noastre cu susținerea Electrolux și Carrefour România. Împreună credem într-un viitor mai sustenabil, în care șefi, pasionați și producători locali fac echipă bună cu tehnologia pentru o gastronomie responsabilă. Te așteptăm cu noi Amintiri Gustoase vineri în podcast și zilnic pe Facebook și Instagram.